20 psykologiske eksperimenter, der ændrede vores syn på mennesket, af Henrik Høgh Olsen og Thomas Dalsgaard. Kapitel 7. Pygmalion-effekten. Når forventninger skaber virkeligheden. Af Andreas Granhoff Juhl og Anne Krogh Madsen. Vi gør ofte, som det bliver forventet af os. Og ofte kan vi forudsige ret præcist, hvordan andre mennesker de handler. Vores adfærd udspringer i høj grad af de normer, uskrevne regler og forventninger, som alle sociale relationer består af. Det gør, at vi langt hen ad vejen kan forudsige andres adfærd, især hvis vi kender personen i forvejen. Men der er imidlertid endnu en faktor i spil i forhold til, hvor præcist vi er i stand til at forudsige andre menneskers adfærd. Meget tyder nemlig på, at også forventning i sig selv kan være bestemmende for andres adfærd. For har vi negative forventninger til et andet menneske, så kan vi påvirke dennes adfærd, så den negative forventning bliver til en selvopfyldende profeti. Har vi derimod positive forventninger, så kan vores forestillinger præge personen i en sådan grad, at han eller hun ganske enkelt præsterer bedre. At vores forventninger kan påvirke andres adfærd, er en erkendelse, som psykologen Robert Rosenthal gjorde sig tilbage i 1960'erne, hvor han udførte en række banebrydende eksperimenter. Først så undersøgte han, hvordan forsøgsleders forventninger kan påvirke rotters evne til at finde vej i en labyrint. Senere så påviste han, at lærers forventninger til elever har en afledt effekt på elevernes faglige præstationer. Med eksperimenterne ville han bevise, at det man forventer, sker. At forventninger kan fungere som selvopfyldende profetier. Den erkendelse har siden dannet inspirationsgrundlag for flere metoder inden for terapi, ledelse og organisationsudvikling. Især metoden værdsættende samtale. Den effekt, at det man forventer, det sker, det er senere blevet omtalt som Rosenthal-effekten eller Pygmalion-effekten. Navnet Pygmalion, det henviser til et gammelt græsk sagn om den unge og dygtige billedhugger Pygmalion. Han blev så forfærdet over kvinders utugt og skamløshed, at han vendte sig bort fra de levende kvinder og i stedet hengav sig til sin skulptur. Her formede han i elfenben en kvindefigur så smuk, at han forelskede sig i den. Ja, han kyssede og kærtegnede den og lod den sove i sin seng med silkelaner. Han bad til Afrodite om at gøre skulpturen levende, en bøn, der var så inderligt, at hun til sidst efterkom hans ønske. Det her sagn, det illustrerer den pointe, at vores forestillinger om verden, den kan forme virkeligheden. En livsvisdom, som synes åbenlyst for folk i antikken for mere end 2000 år siden. Men hvordan kan det påvises, at Pygmalion-effekten er reel? Og hvordan kan effekten forklares? Rosenthals banebrydende bidrag til socialpsykologien har været at eftervise Pygmalion-effektens eksperimentelt. At finde videnskabeligt beviser for, at den findes. Rosenthals rotte-eksperiment. Robert Rosenthal, han blev født i Gießen i Tyskland i 1933 og emigrerede med sin familie til USA, da han var 6 år gammel. Som voksen så studerede han psykologi og fik i 1956 en Ph.D. ved University of California. I 1962 så blev han ansat ved Harvard University og havde på det tidspunkt længe været optaget af socialpsykologien og hvordan forventninger kan påvirke andres adfærd. Desuden var det også i 60'erne en kendt problemstilling inden for forskning, at forsøgslederen utilsigtet kan påvirke sine forsøgspersoner eller forsøgsdyr. Forsøgslederens hypotese kunne fungere som en selvopfyldende profeti, men ingen havde undersøgt hvor meget. Og hvad nu, tænkte Rosenthal, hvis man kunne skabe særligt positive forventninger hos forsøgslederen? Kunne han så ad den vej påvirke forsøgsdeltagernes præstationer positivt? Og kunne han gøre det, uden at forsøgslederen selv var bevidst om det? Sammen med Kermit J. Foote, der udformede han i 1963 det følgende eksperiment. 12 psykologistuderende blev valgt som forsøgsledere til at lave eksperimenter med rotter i labyrinter. De fik at vide, at tidligere undersøgelser med rotters evne til at finde vej i labyrinter havde vist, at man via indavl kunne udvikle underarter af henholdsvis smarte rotter og sløve rotter. Til det her eksperiment der blev lavet en simpel T-formet labyrint med udskiftelige arme, hvor den ene arm var hvid og den anden var grå. Og rotternes opgave var at lære at løbe hen til labyrintens grå arm. Hver gang rotten valgte den korrekte arm, så fik den en bid mad. Hver dag i 5 dage placerede forsøgslederen T's grå arm 5 gange til højre, 5 gange til venstre i et tilfældigt mønster, som alle forsøgslederne så skulle følge. Hver forsøgsleder fik 5 albinorotter af racen Sprague Dawley, hvoraf de 2 var han og de 3 var hunrotter. Rotterne blev fordelt, så der var minimal aldersforskel på de 12 grupper. Den eneste forskel var, at halvdelen af forsøgslederne fik at vide, at de arbejdede med de smarte rotter, mens den anden halvdel fik fortalt, at de arbejdede med de sløve rotter. Reelt så var der jo ingen forskel på rotterne. Rosenthals hensigt, det var jo nemlig at undersøge, om den her forskel i forventning til rotterne, det ville få en afledt effekt på rotternes præstationer. Og det gjorde den. Resultatet. Den korteste vej til dygtige rotter. Selvom Fogt og Rosenthal havde regnet med at finde en forskel i rotternes præstationer, så blev de noget overrasket over, hvor stor forskellen var. De rotter, til hvem forsøgslederne havde positive forventninger, var hele 50% bedre til at løse opgaverne, end de rotter, forsøgslederne havde negative forventninger til. Og ikke nok med, at rotterne løste opgaverne bedre, de var også godt og vel 30% hurtigere. Forskellen var statistisk signifikant. Altså forskellen på de smarte og de sløve rotters præstationer var så stor, at det ikke bare var tale om et tilfældigt udsving i resultaterne. For eksempel var der 60% af de samlede 300 gennemløb, hvor rotten slet ikke ville bevæge sig. Og af disse var hele 72% i gruppen af sløve rotter. Men hvordan kan det lade sig gøre? Hvad er det, der påvirker rotterne? Ja, et nærliggende bud kunne være, at de forsøgsledere, der har de smarte rotter, de hjælper rotterne på vej ved at prikke til dem, eller på anden vis end til at agere i forsøget. Men faktisk kunne Rosenthal dokumentere det modsatte. De få eksempler, han kunne finde på, at forsøgslederne direkte havde manipuleret med rotterne, de kom alle sammen fra gruppen af sløve rotter. Hvor han derimod kunne finde en forskel, var i den måde, forsøgslederne beskrev sig selv og deres rotter på. De forsøgsledere, der lavede forsøg med de påståede smarte rotter, de så rotterne som smartere og sødere, og de så sig selv som venligere, mere opmuntrende, mere afslappede, mere fokuseret og mindre snakkende end de forsøgsledere, der lavede forsøg med de påståede sløve rotter. Rosenthal, han konkluderer derfor, at den korteste vej til dygtige rotter, det er at have positive forventninger til rotternes præstationer. Når en forsøgsleder manipuleres til at have positive forventninger, så har det betydning for, hvad forsøgslederen tænker, føler og gør, hvilket igen påvirker rottens adfærd og dermed rottens præstationer. Men hvad der helt præcis gør, at positive forventninger skaber dygtige rotter, det kan Rosenthal kun gisne om. Men én ting går igen i resultaterne fra eksperimentet med labyrinten og efterfølgende forsøg med rotter. De smarte rotter får langt mere opmærksomhed end de sløve rotter. Forsøgslederne observerer de smarte rotter mere fokuseret og mere indgående og mere tålmodigt. Det betyder med andre ord, at positive forventninger ikke kun skaber dygtige rotter, men også mere engagerede og effektive undervisere. Hvad med os mennesker? Rotteeksperimentet fik Rosenthal til at overveje, om pygmalion-effekten også kan dokumenteres i mere dagligdags situationer. Og endnu mere interessant, om pygmalion-effekten også gælder for mennesker. Hvilken betydning har det for eksempel, når skolelærer får at vide, at et barn er sløv til at lære og kommer fra et ressourcesvagt hjem? Rosenthal havde længe været optaget af samtidens undersøgelser af skoleelevers faglige præstationer, og hvordan faktorer som race og social klasse, de synes at hænge sammen med graden af faglig formåen. Med stor interesse havde han studeret andre forskers undersøgelser, som viste tegn på, at der var en overensstemmelse mellem elevers faglige præstationer og lærers forudindtaget opfattelse af eleverne. Han fandt mange eksempler på, hvordan skolelærer de havde en tendens til at favorisere hvide, kaukasiske børn fra middelklassen frem for afroamerikanske og meksikanske skoleelever fra knap så privilegerede familier. Han stødte også på en anden og måske endnu vigtigere faktor i dannelsen af de negative forventninger hos lærere og de deraf følgende selvopfyldende profetier, nemlig de adskillige prøver og intelligenstest, som især det amerikanske skolesystem gør brug af. I indignation over forskelsbehandling og den udbredte tendens til at teste skoleelever, så ønskede Rosenthal at undersøge, om man ved at plante positive forventninger til elevernes faglige evner, kunne fremme elevernes præstationer, og dermed bryde med det, der for Rosenthal så ud til at være en selvopfyldende profeti i det amerikanske skolesystem. Han forestillede sig nemlig, at det ofte var sådan, at de elever, som lærerne havde ringe forventninger til, på et tidspunkt ville internalisere denne negative stempling af at være en fagligt svag elev, og med tiden præstere derefter. Pygmalion i klasselokalet. Oak School eksperimentet. I 1964, der påbegyndte Rosenthal i samarbejde med Jacobsen det såkaldte Oak School eksperiment, også kendt som Pygmalion i klasselokalet. Og som de fleste stadig tænker på og refererer tilbage til som Pygmalion-eksperimentet. Eksperimentet blev en klassiker, fordi det som det første forsøg viste, at Pygmalion-effekten kan dokumenteres i samspillet mellem lærer og elever. Den hypotese, som Rosenthal han ønskede at undersøge, det var:
hvis en lærer har særligt positive forventninger til bestemte elevers faglige præstationer, vil der så rent faktisk ske en intellektuel vækst hos disse elever?
Egentlig havde Rosenthal også den omvendte hypotese, at lærernes negative forventninger ville få negativ betydning for elevernes intellektuelle udvikling. Men af etiske hensyn så blev den her antagelse altså ikke testet. Men for at teste den første hypotese, så indgik Rosenthal og Jacobsen et samarbejde med en skole, der fik det anonymiserede navn Oak School. Eksperimentet det bestod i at plante nogle særlige forventninger hos lærerne til nogle elever frem for andre. For at skabe reelle positive forventninger, så blev der gennemført en lang række målinger af elevernes intellektuelle formåen, inden eleverne skulle begynde i en ny klasse med en ny lærer. For 20% af eleverne så blev målingerne manipuleret, så deres testresultater så bedre ud. Og dermed så fremstod eleverne bedre, end de reelt var. Og lærerne de fik at vide, at der var tale om akademiske sprintere, som ville udvise særlig intellektuel vækst det kommende år. De akademiske sprintere de var tilfældigt fordelt ud over klasserne. Og derved der havde Rosenthal både en forsøgsgruppe, altså de akademiske sprintere, og en kontrolgruppe, som var resten af eleverne. Første del af forsøget var altså at plante positive forventninger hos lærerne. Og det næste skridt, det var så at undersøge, om de her forventninger de ville medføre en reel effekt, en forventningseffekt eller en pygmalion-effekt, forstået som en forholdsmæssig stor fremgang i de akademiske sprinters faglige præstationer. Rosenthal han undersøgte dette ved at teste eleverne igen året efter og sammenligne gruppen af akademiske sprinter med resten af eleverne. Oak School eksperimentets resultater. Forskellen i testresultaterne mellem de to grupper var, som Rosenthal havde forventet. Eleverne i kontrolgruppen havde en intellektuel vækst på 8,42, mens testgruppen havde en vækst på 12,22. Det er en forskel, som er statistisk signifikant. Rosenthal han havde formået at skabe en øget intellektuel vækst hos tilfældigt udvalgte elever ved at manipulere med lærernes forventninger til elevernes præstationer. Han havde dermed bevist, at Pygmalion-effekten også gælder for mennesker. Men Rosenthal blev alligevel overrasket over nogle af resultaterne. For når han et år efter første test sammenlignede forskellen mellem de enkelte klassetrin, så han noget interessant. Det viste sig nemlig, at forventningseffekten er størst på 1. og 2. klassetrin, en del mindre på 4. klassetrin, mens der slet ikke kan spores nogen effekt på 3., 5. og 6. klassetrin. Hvordan kan det forklares, at Pygmalion-effekten kun opstår i de mindste klasser? Rosenthal kommer selv med 4 mulige forklaringer. For det første, så kan en forklaring være, at jo yngre barnet er, jo mere påvirkelig og åben for forandring er barnet biologisk set. En anden forklaring kan være, at de yngre elever er mere påvirkelige, fordi lærerne forventer, at de er mere plastiske. Det kan resultere i, at lærernes tiltro til det realistiske i en intelligensspurt vokser, og ergo er pygmalion-effekten større. For det tredje kan en forklaring lyde, at det er sværere at ændre lærernes forventninger til de ældre elever, fordi eleverne i højere grad har fået et ry på skolen. Selvom data siger et, så kan lærerne have hørt noget andet fra deres kollegaer, hvilket kan føre til, at der ikke opstår reelle positive forventninger til barnets præstationer, og dermed opstår effekten ikke. En fjerde og sidste forklaring kan være, at forventningseffekten er størst hos de mindste elever, fordi deres billede af deres faglige formåen ikke er færdigudviklet, og derfor mindre fastlåst end ældre elevers selvbillede. Så selvom læreren i de ældre klasser skulle få mere positive forventninger til børnenes præstationer, så er elevernes billede af sig selv så stabil, at de ændrede lærerforventninger ikke har nogen effekt. Eleverne skal med andre ord selv tro på, at det kan lykkes. Man skal tro på, at man kan. Men hvad er det, der helt præcis skaber effekten? Igen kan Rosenthal kun komme med gisninger. Lærerne selv beskrev de akademiske sprinter som mere fagligt nysgerrige, som glæder og med mindre behov for at få anerkendelse fra kammeraterne. Rosenthal forestiller sig derfor, at lærerne må have været mere venligt stemt over for de akademiske sprintere, og at de har opmuntret dem mere. Ud fra andre undersøgelser så vidste Rosenthal, at en sådan adfærd kan give en fremgang i elevers intellektuelle præstationer, da selve motivationen for at forbedre sig forstærkes. Så Rosenthal kommer med en forsigtig formodning om, at pygmalion-effekten udspringer af, hvordan lærerne til de akademiske sprinter har kommunikeret både direkte og indirekte. Altså det sagte og gjorte, ansigtsudtryk og positur har alt sammen været båret af en underliggende forventning om og en tro på, at eleven vil blomstre intellektuelt. Og en kombination af en sådan direkte og indirekte kommunikation, suppleret med en eventuel justering af læringsmetoden, har fået barnet til at ændre sit faglige selvbillede, skubbet forventningerne til sig selv i vejret og højnet motivationen for at lære noget. Og på den måde så får lærerens positive forventninger en afledt effekt på elevens forventninger til sig selv. Meget tyder altså på, at elevens selvbillede er afgørende. Eleven skal selv tro på, at han eller hun kan. Fra pygmalion-effekt til værdsættende samtale. Rosenthals forskning viser, at vores forventninger til os selv og andre har en afledt effekt på, hvor godt vi selv og andre præsterer. Opdagelserne har senere inspireret til, hvordan man kan arbejde målrettet med at frembringe positive og realistiske forventninger i individer, grupper og i organisationer. En af de tilgange, som Rosenthals pygmalionforskning mest direkte har inspireret til, er metoden værdsættende samtale. Med personer som Cooper Ryder, Srivastava, Whitney og Elliot, der taler denne metode for at fokusere på styrker, ressourcer, succeser, håb og drømme, frem for fejl, fiaskoer, mangler og konflikter. Så for at udvikle mennesker og organisationer bedst muligt, så gælder det ifølge den værdsættende samtale om at skabe positive forestillinger om fremtiden. En af fortalerne for tilgangen, Charles Elliot, formulerer det således.
Intet lykkes som forventning om succes, lader det til. Og intet fejler som forventning om en fiasko.
Grundelementerne i værdsættende samtale har paralleller til begrebet anerkendelse og feltet positiv psykologi, som skyller ind over Danmark i diverse sammenhænge. Mange psykologer, terapeuter, pædagoger og konsulenter de arbejder i disse år med tilgange, som handler om at have et anerkendende, ressourceorienteret og positiv fokus på udvikling af individer, grupper og organisationer. Værdsættende samtale har helt klart berøringspunkter med dette felt, men ophavsmændene til værdsættende samtale peger faktisk på Rosenthals forskning som en af de to traditioner, metoden er allermest inspireret af. Forskning i placeboeffekter udråbes til at være den anden inspirationskilde.